Dëgjues së nderuar miqdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi shtyn vendimin për forcat e armatosura të Kosovës. Luftime në Sloviansk të Ukrainës konfirmohen 4 trupa të vrarë. Grupi islamist Boko Haram merr përgjegjësinë për kidnapimin e 276 vajzave në Nigeri. Organizata botërore e shëndetësisë shpall poliomielitin emergjencë ndërkombëtare. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me zhvillimet në Kosovë, ku me propozimin e grupit parlamentar të PDK-s, kuvendi ka shtyr sot shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese dhe çështjen e themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Deputetët që përfaqësojnë pakicën sërbe nuk kanë qenë të pranishëm në seancë për të diskutuar këto çështje. Ata kanë thënë se është vështirë të arrihet ndonjë marrëveshje për vendet e rezervuara për pakicat deri nesër. Detajet nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës se ka shtyrë miratimin e amandamenteve në Kushtetutën e Republikës së Kosovës si dhe shqyrtimin e parë të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës, për shkak se nuk është arritur marrëveshja politike ndërmjet partive. Seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës se kanë bojkotuar deputetët nga radhët e Bashkisë Serbe, të cilët edhe më parë patën theksuar se janë kundër forcave të armatosura të Kosovës, por edhe kundër votimit të ndryshimeve kushtetuese pa u përmbushur kërkesat e tyre që vendet e rezervuara të vazhdohen edhe për dy mandate. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese është i pamundur pa 2/3 e shumicës së deputeteve nga radhët e Bashkisë Pakicë. Propozimi për shtyrjen e shqyrtimit të pikës 4 dhe 13 të rendit të ditës, përkatësisht miratimin amandamenteve në kushtetutës si dhe shqyrtimin e parë të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës, e ka propozuar shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci.
Unë propozoj për shkak të nevojës për të pasë konsulta të matutjeshme, për pikën 4 dhe pikën 13 të rendit të ditës, të hiqen sot dhe të mbesin për nesër për të shqyrtuar.
Ky propozim i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës u miratua nga Kuvendi i Kosovës me 83 vota për dhe 2 kundër. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ka theksuar se deputetët e kësaj partie, kurdo qoftë, do të votojnë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Unë edhe sot po e përsëris qëndrimin e grupit tonë parlamentar që kurdo që të vihet votohet për forcat armatosura të Republikës së Kosovës, ne do të votojmë. Dhe nëse ka nevojë, siç u tha, të ketë konsultime, që unë normalisht nuk flas në emën tjerëve, ne nuk kemi asgjë kundër që kjo të shurtohet nesër dhe ne do ta votojmë.
Shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka theksuar se është e qartë se tërheqja nga rendi i ditës i shqyrtimit të pikave 4 dhe 13 po bëhet për shkak të mosarritjes së një marrëveshje lidhur me kërkesat e deputetëve që përfaqësojnë pakicën serbe për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvend.
Pra tërheqja po vjen si rrjedhje kushtzimit që po e bëjnë veçanërisht dhe po më duket vetëm këtëherë deputetët që përfaqësojnë pakicën serbe në Kosovë. Mendoj që është momenti dhe natyrisht duhet thuhet, edhe nga tjerët do të kisha shpresuar thuhet se sa problematike po na paraqitet kjo vota e dyfisht që na është imponuar dhe që po e dëshmon që në fakt ka rrezik me e bë tërë Kosovën jo funksionale për shkak se po i bë institucionet e Kosovës jo funksionale.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardi Anxhini është pajtuar se në Kuvend nuk pati kushte që të votohet themelimi i forcave të armatosura të Kosovës.
Duhet të shpresojmë që nesër mund ta bëjmë një gjë të tillë edhe në mbledhjet kryesisë ku gjithë kolegët e ne kanë qenë prezant e dinë se kom kërkuar që të ketë komunikim dhe të ketë harmonizim para prak, për shkak se nuk mund ndodh që një kuvend i cilës do republik që po përmendet ta ndryshoj kushtetutën e vet vetëm duke qitë një letër para deputetëve.
Shefja e grupit parlamentar të koalicionit për Kosovë të Re, Myzejene Selmanaj, është shprehur pesimiste se mund të arrihet miratimi i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës edhe në ditën e nesërme.
Unë po ju them këtu publikisht, as nesër do të mund të votohet. Mund të luajm lojën ping-pong sot nesër, edhe të shohim si po shkon procedura. Jemi që sot tërhiqen nga rendi ditës, mirë po prapë se prapë ju thamë, nuk mund të shtyhet kjo pa një marrëveshje të tillë të mes liderve.
Në anën tjetër, nën kryetari kuvendit të Kosovës, deputeti serbe Petar Miletić, i ka thënë radios Evropa e Lirë se nuk beson se mund të ndryshoj situata deri në ditën e martë, për kur është paralajmëruar seanca eventuale në kuvend.
Unë trenutku ne vidim način kako bi moglo da dođe do izmene.
Në këtë moment nuk shoh ndonjë mënyrë se si mund të arrihet ndryshimi i qëndrimit të deputetëve serb për ditën e nesërme, por ne jemi këtu dhe jemi të gatshëm për çfarë do lloj bisedimesh, por duke pasur parasysh që afati është i shkurtë, nuk besoj se do të arrijm ndonjë ndryshim, ka theksuar Miletić. Ndryshe seancës së kuvendit të Kosovës sot i ka paraprirë edhe takimi i përbashkët i kryeministrit Hashim Thaçi dhe liderëve të partive politike në rezidencën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk kanë arritur ta sigurojnë një pajtim lidhur me vendet e rezervuara për pakicat dhe kjo situatë edhe ka reflektuar në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vendosur heqjen e klasës së 13 nga sistemi arsimor, pasi thotë se është e mjaftueshme që shkolla e mesme të përfundojë me 12 vjet shkollim. Por sipas ekspertëve të arsimit, ky vendim nuk është analizuar mirë dhe mund të ketë pasoja të rënda për nxënësit. Kronikën e Adie Ahmetit.
Që nga ky vit shkollor hiqet nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, të cilët e konsiderojnë të arsyeshme që shkolla mesme të përfundojë me klasën e 12. Zëvendës Ministri i Arsimit Nat Mustafa thotë se ky vendim është marrë në bazë të ligjit parauniversitar, sipas të cilit i ligj sistemi i arsimit parauniversitar përfundon me klasën e 12. Sipas tij, analizat e ekspertëve të arsimit dhe ankesat të nxënësve dhe prindërve tregojnë se klasa 13 është e panevojshme.
Analizat kanë dëshmuar që shumica e maturantëve në klasën e 12, pra në vitin e fundit të klasës së 12, ata kanë pasur nota shumë të mëdha mesatare të lëndëve, në mënyrë që me emrinjat për qinjën për 3.5, që a dhe të që e ka devalvu qëllimin e ngritës së cilësis në asem. Gjithashtu ka posova ankesat mes nëzënzë dhe prindve që klasa e 13 është një klasë nga rkes te për ta dhe ata po dëmtojnë raport me kolegët të tyre që kanë drejtime 12 vjeqare.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se nuk ka transparencë të mjaftueshme për ndryshimin e sistemin e arsimit. Halim Hysenin nga Qendra për avancimin e performancës së sistemit të arsimit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i Ministrisë së Arsimit për mbylljen e klasës së 13 është vendim i shpejtë, jo i analizuar dhe me pasoja për nxënësit. Ai thotë se gjeneratat të cilët janë regjistruar në gjimnaz drejtim kyç që ka pasur 4 vite duhet të përfundojnë 4 vite shkollim. Me këtë vendim Hyseni thotë se shkelën të drejtat e fëmijëve.
Sepse jo do të ketë ndikim impakt negativ, sepse shpërdarja e kurrikulave e përbajtjeve programore është bërë për 4 vite. Kjo automatikisht kjo dëprerje nëse vazhdon për këtë nxënës që janë, do të ketë më pasojë tepër të rënda. Dhe mendoj se këto vendime janë vendime shumë të shpejta dhe mendoj se janë të panalizuara. Dhe patjetër me pasoja jo të mira dhe të pariparueshme për nxënësit të cilët instruohen ndikimet e këtij ndryshimi.
Hyseni madje shpreh se heqja e klasës së 13 gjatë këtij viti akademik do të dyfishojë numrin e maturantëve të cilët pritet të konkurrojnë në institucionet e arsimit të lartë.
Këta nxënës përsëri do të jenë të hendikepuar sepse po përfundojnë vitin pa i realizuar kërkesat kurrikulare. Kështu që edhe në këtë aspekt kjo ka pasoja për cilat nuk u menduar. Edhe mendoj se pasoja do të jenë drejt për drejtë edhe afër gjatë pariparueshme në ndarjen. Ose u regjistron, ose nëse nuk regjistron në fakultet, pasojat do të jenë negative.
Në krahasim me vite tjera kur numri i maturantëve ka qenë deri në 28.000, gjatë këtij viti mbi 45.000 është numri i maturantëve të cilët do t'i nënshtrojnë testit shtetëror të maturës e me pas t'i drejtojnë universiteteve publike dhe kolegjeve private. Zëvendës Ministri i Arsimit Nat Mustafa pranon se gjatë këtij viti akademik do të ketë numër më të madh të kandidatëve për të filluar studimet, por megjithatë ai thotë se janë të përgatitur për të pranuar të gjithë kandidatët potencial.
Po mendoj që absolutisht jemi të përgatitur, se tani ne kemi 6 universitete publike, por nuk e kemi vetëm një universitet publik siç ka qenë dikur Universiteti i Prishtinës, po kemi 6 universitete publike, dhe ata janë duke i bërë përgatitje në mënyrë që t'ju mësohet numrit më të madh të studentëve të pranohen në këto universitete. Mos harrojmë këtu që kemi pasur 23 kolegje private, që gjithashtu me numrin e studentëve të cilët pranojnë, ata do të kenë kapacitet që këtë vit të pranojnë rreth 40,000 studentë të rinj, po flas gjithmonë bashkëresht.
Zëvendës Ministri i Arsimit Nehat Mustafa ndërkaq tregon se ngashuarja e klasës së 13, mësimdhënësit nuk do të mbesin pa punë për shkak se të gjithë janë para parë në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e mamive. Kjo ditë me aktivitete të ndryshme është shënuar edhe në Prishtinë. Vetë mamit kanë folur për Radio Evropa e Lirë për punën e tyre të përditshme, përgjegjësitë dhe kënaqësitë që u sjell ajo. Raporti i Ariana Kasapollit.
Të jesh infermier sot në Kosovë është kënaqësi e madhe, pavarësisht punës me shumë përgjegjësi dhe kushteve të vështira që ata punojnë. Kështu thonë infermierët dhe mamit për Radio Evropa e Lirë. Ndryshe sot mamit po shënojnë ditën ndërkombëtare të tyre. Për këtë ditë na flet mamia Shpresa Shala, e cila që 27 vjet e ushtron këtë profesion. Ajo punon në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike. Ajo thotë se të kryesh punën e një mamie përkundër vështirësive të mëdha është edhe një kënaqësi e veçantë.
Punoj që 27 vite me radhë. Dita ndërkombëtare shënohet se është një ditë, një punë e shenjtë, të cilën e kryen mamia, sepse një nën po lind dhe po gëzohet një familje. Kështu që mami nuk ka, domethënë sa duhet, duhet kemi ende mami që s'paku të jetë një grua, një mami. E jo, një mami i kryen në 12 orë, mund t'i kryen edhe 5, 6, deri në 7-8 lindjeve.
Ndërkaq Lirie Beqiri, drejtoreshe i infermierisë në qendrën klinike universitare, thotë se puna që bëhet në këtë institucion nga ana e infermierve është shumë e madhe. Ajo thotë se në këtë qendër punojnë rreth 1813 infermier, mami teknik të pediatrisë, teknik të rentgenit dhe laborant. Makbule Elezi është zyrtare në organizatën një qeveritare Aksion për nënat dhe fëmijët, i ka thënë Radios Evropa Lirë se vazhdimisht mbajnë trajnime së bashku me mamit për nënat që dëshirojnë të dinë më shumë për procesin e lindjes si dhe për foshnjat e tyre.
Na realisht jemi nga kuriku në klinik, ku mbajmë trajnime nënave të cilat janë regjim shtrate. Në bashkëpunim me klinikën jemi duke mbajtur trajnime, duke këshillu nënat, mjetet informuese, përmes videove të cilat i kemi për nanat të cilat dëshirojnë të shohin se si shkon procesi lindjes, se cila është mënyra më e mirë për ushqyerjen me gjithë. Bashkarisht me mamiat kemi vendosë që ditën e 5 maj të festojnë së bashku, kemi ftuar gjitha mamiat branda dhe jashtë Prishtinës.
Si do qoftë, drejtoresha e infermieri Zonja Beqiri ka bërë të ditur se prej kur i përfaqëson infermierët në çdo aspekt mbrohen me shumë kujdes edhe të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, ujrat e zeza shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi. Impianti vetëm për trajtimin e tyre është i planifikuar për 8,000 banor dhe gjendet në Skënderaj. Zyrtarë qeveritarë thonë se në vitet e ardhshme pritet të ndërtohet edhe një tjetër impiant në Prizren. Kronikën në këtë temë na e sjell Gresa Kraja.
Në një farforme, Lument e Kosovës paka shumë e kanë marrë rolin e kolektorëve të ndotjes dhe të mbeturinave dhe të gjitha formave në Kosovë.
Kështu shprehet Zeqer Veselaj, profesori lëndës së mjedisit në Universitetin e Prishtinës. A i thekson se mos kyqja e gjysmës së popullsisë së Kosovës në rjetin e kanalizimet nuk e siguron një kualitet të mirë të jetesës së qytetarëve. Si pas ti, kanalizimet në botën e qytetruar gjithmonë përfundojnë në sisteme për trajtim, respektivisht në pastrimin e ujrave të zeza, diçka që në Kosovë është duke munguar.
Përqindjet e kyqjes popullatës në sistem të kanalizimit është ende dikun dhe 50% e popullatë. Ne në Kosovë të sot për momentin kemi vetëm një impiant funksional për trajtim të ujrave të zeza, që është impianti i Skënderajt i ndërtuar me fondet e Komisionit Evropian, dhe i dyti që sa po ka filluar në Prizren. Të gjitha ujrat e zeza që gjenerohen në Kosovë më tutje në rastin më të mirë mund kaloj në përgropa septike, dhe si të tila përsëri i kthehen ambientit të jashtëm qoftë lumejve tonë, qoftë edhe me derdhën në për hapësirat hapura të tokës dhe që definitivisht mund të përfundojnë pastaj edhe në ujrat nëntoksore prej nga edhe furnizohet një pjesë mjaft e madhe qytetarëve të Kosovës.
Në një raport të publikuar nga Qeveria e Kosovës në vitin 2010, të titulluar Zhvillimi i Programit Universitar për Sektorin e Ujrave në Kosovë, thuhet se rreth 45% e popullsisë është e lidhur me një rjet kanalizimi. Aty potencohet se ujrat e zeza të mbledhura shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi dhe se ekziston vetëm një impiant për trajtimin e ujrave të zeza në vend. Ky impiant i vetëm është i planifikuar për 8000 banor dhe gjendet në Skënderaj. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ambientit, janë edhe disa impiante të vogla të ndërtuara për një apo disa fshatra, të tilla ka edhe në sektorin privat dhe në biznesa. Nasar Bajraktari, drejtori i Departamentit të Ujit në Ministrinë e Ambientit, pohon se Kosova nuk qëndron mirë në trajtimin e ujrave të zeza.
Po, Republika Kosovës realisht nuk qëndron mirë në fushën e trajtimit të ujrave të zeza, edhe për kundër veprimeve dhe aktivitetit dhe projekte konkrete të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për të bërë fizibilitetin për trajtimin e ujrave të zeza për qendrat më të mëdha të Republikës Kosovës si Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaj, Prishtina, Gjilani dhe se fundi kemi në përfundim atë për Mitrovicën.
Zoti Bajraktari pohon se një nga faktorët më të mëdhenj që ndotin lumen dhe liçenët e Kosovës është shkarkimi ujrave të patrajtuara.
Realisht, po themi kështu në favor të ujrave është fat se industria rand nuk është e zhvillone dhe kjo e ndlecën këtë qështë ndërsa me që kjo pjesë ka stagnuar të dhjetë që ndotë si maj manë këtë drejtim është vetë shkarkimi ujrat të patrajtuara nga zonat e urbane.
Mos funksionimi i dur i rjetit të kanalizimit në Kosovë dhe mungesa impianteve për pastrimin e ujrave të zeza bën që këto të fundit të kalojnë edhe në ambiente të jashtme. Në vitet në vijim pritet që të ndërtohet impianti në Prizren. Zyrtarët e Ministrisë së Ambientit bëjnë të ditur se janë përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe tani janë në fazën përfundimtare të përgjedhjes së kompanisë implementuese të këtij projekti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Nga rajoni të nderuar dëgjues, veçojmë situatën në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare. Zhvillimet në botë ndërkaq vazhdon të dominoj kriza në Ukrainë. Për këtë edicion kemi shkëputur një artikull nga shtypi ndërkombëtar me titull A do të brengoset Putini për kërcënimet e Obamës dhe Merkelit? Qëndroni me ne. Në Maqedoni kanë nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re, por ende mbetet e paqartë se cila parti shqiptare do të përfaqësohet në ekzekutiv. Partia e Nikola Gruevskit bisedon me dy parti, edhe Bashkimin Demokratik për Integrim që ka fituar zgjedhjet, por edhe me Partinë Demokratike Shqiptare, e cila është në opozit. Njohësit e çështjeve politike thonë se në qeveri duhet të përfaqësohet partia fituese dhe se veprimi i tillë i Gruevskit bëhet për të defaktorizuar partitë shqiptare dhe çështjet e hapura të shqiptarëve. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Përplasjet mes së dy partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisa Demokratike Shqiptare, se cila prej tyre do të jetë pjesë e qeverisë së re, do të adopsojë edhe më shumë pozicionin e shqiptarëve në ekzekutivin e ri. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e quajtur taktik të paramenduar mirë veprimin e Partisë Maqedonase fituese të zgjedhjeve VMRO dopamonese që drejtohet nga Nikola Gruevski, e cila ka lënë për të kuptuar se në qeveri mund të përfshijë edhe partinë shqiptare që nuk ka fituar besimin e elektoratit shqiptar. Arsim Sinani, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Tetovës, thotë se në qeveri duhet të përfshijen partitë fituese në bllokun politik shqiptar dhe maqedon, dhe se çdo veprim tjetër do të ishte i disfavorshëm për shqiptarët.
Mendoj se do duhej organet e kësaj partisë më me seriozitet të shohin pozicionet e veta, për shkak se dihet se fituesi në kampin politik shqiptar dhe maqedon në synë qeveri. Mendoj se në asnjë rast partitë politike shqiptare nuk i kanë marrë votat për të adopsu faktorin shqiptar Maqedoni dhe do duhen konform kësaj cilë. Çdo sjellje për të qenë gom rezerv e partive politike shqiptare është e papranueshme për shqiptarët Maqedoni.
Thekson Sinani. A i mendon se me veprimit e tila për të vrapuar me gjdo kusht të pas pushtetit, partiti pa mundosin vetë vetës realizimin e qështjeve kryesore që ende mbetën të hapura.
Dhe faktorizimi që partit politike shqiptare ja bëjnë vetë vetës, normal që do të ndikoj dhe të thëtë që në periudën e ardhshme mos kemi zgjidhje asnjë problemit shqiptarëve. Si për shembull një çështje zgjidhje statusit ushtarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe në gjitha nivellet Republikën e Maqedonisë, si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Futja në preambull të kushtetutës Maqedonisë, shqiptarëve si pjesë konstituive Republikës Maqedonisë. Përfaqësimi adekuat dhe ndarja e posteve në ekzekutiv. Nga tre postet kryesore ku shqiptarët do të duhej me domosdoshmërisht të merrnin kryetarin e parlamentit tani për të justifikuar sepse shqiptarët marrin pjesë në institucionet e Maqedonisë.
Thot Sinani duke shtuar se në rast se partit hyjë në pa një program të tillë, atëherë vetëm sa do të dëshmojnë se Gruevski punon vetëm për realizimin e interesave të veta dhe për të defaktorizuar partit politike shqiptare. Gruevski, i cili edhe pritet të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, gjatë fushatës elektorale në vazhdimsi kishte kërkuar të fitojë mbi 60 vende deputetësh, gjë që edhe arriti, për të mos u kushtëzuar nga partitë shqiptare. Partia e tij VMRO DPMN dhe Bodia fituese tek bloku politik shqiptar kanë formuar grupet e punës për bisedimet për qeverinë e re, por në të njëjtën kohë Gruevski realizon bisedime edhe me PDSH-n e Mendothaçit, duke lënë për të kuptuar se në qeveri mund të përfshihen dy partitë. Analisti maqedon Nikola Dujoski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thotë se bojkoti i institucioneve nga ana opozitës maqedonase dhe përfshirja eventuale e dy partive shqiptare në qeveri nuk do të ishte mirë për demokracinë, pasi Maqedonia ndoshta do të ishte vendi vetëm pa opozitë.
Da imamo parlament bez opozicije, i to avo vreme koga një se potrebni krupni reformi.
Nuk do të ishte as pak mirë që të kemi kuvend pa opozit, edhe atë në kohën kur kemi nevoj për reformat të mëdha, para se gjithasht në pikpamje të proceseve eurointegruese, pasi tani është koha kur duhet të silen edhe vendime tjera të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë dhe të shtetit në përgjithësi. Në kuvend korrigjohet pushteti, korrigjohen ligjet që silen nga ana e qeverisë, pra duhet të ketë opozit pasi kjo nuk do të kishte kuptim, thotë Dujoski. Analistët vlerësojnë se në Maqedoni nuk duhet të përsëritet viti 2006, kur në qeveri ishte përfaqësuar partia shqiptare që nuk fitoi zgjedhjet, pasi pasojat nga kjo ishin evidente. Shumica e re parlamentare atëherë nuk mundi të kalonte asnjë leq për të cilën nevojitej votimi i dyfisht. Andaj edhe pas 2 viteve erdhi deri tek shpërndarja e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Putini mund të mos i marrë seriozisht Obamën dhe Merkelin, duke vënë bast se Perëndimi nuk ka gjasa të vërë sankcione vërtet ndëshkuese kundër Rusisë, shkruan gazeta Washington Post. Komentet vijnë pas zotimeve që kanë bërë dy liderët botëror se ata do të godasin sektorin ekonomik të Rusisë nëse kjo e fundit vazhdon të destabilizojë Ukrainën. Përmbledhjen e këtij shkrimi e dëgjojmë në minutat vijues. Të premtën dy udhëhecit botëror me fuqinë më të madhe dhe me përgjegjësinë më të madhe kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për media për t'u përgjigjur provokimeve të Rusisë në Ukrainë. Dhe ata i kanë dhënë Vladimir Putinit arsye për shqetësim, shkruan gazeta Washington Post. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë vënë vij të re të kuqe për Putinin, duke këmbgulur se zgjedhjet e planifikuara presidenciale në Ukrainë duhet të mbahen më 25 maj. Nëse separatistët prorus në lindje të Ukrainës pengojnë votimet, Rusia do të përballet me një raund të ri të sanksioneve ekonomike. Obama dhe Merkel kanë thënë se Perëndimi do të godas të gjithë sektorët e ekonomisë ruse, e jo vetëm ata të miqve të Putinit. Obama nuk ka folur për masa specifike, por ka thënë se ekspertët janë duke shqyrtuar kufizimet në sektorët e energjisë, armëve dhe financave. Sipas gazetës Washington Post, këtu ka një asimetri në levat ekonomike, e cila funksionon në favor të Perëndimit. Rusia ka nevojë për sistemin financiar të Perëndimit më shumë se sistemi financiar i Perëndimit ka nevojë për Rusinë. Megjithatë, kjo tablo nuk është kaq e thjeshtë për energjinë, sepse Evropa varet aq shumë nga gazi rus, por gjithashtu Rusia varet nga konsumatorët evropian për të mbështetur ekonominë. ekonominë e saj. Washington Post thot se ka së paku dy arsye përse Putini mund të mos trembet nga vija e re e kuqe e përëndimit. Nëse e merë seriosisht kërcënimin e Obamës dhe të Merkelit, a i prapë se prapë mund të insistoj se Rusia është e gatshme të duroj shumë vështirësi ekonomike për të ruajtur dhe zgjeruar ndikimin përgjatë kufive. Në këtë rast, Evropa duhet të pranoj një kërcënim të rrezikshëm dhe afatgjatë në Rusin e Putinit. Përveç kësaj, ose si alternativ, Putini mund të mos i marë seriosisht Obamën dhe Merkelin, duke vënë bast se përëndimi nuk ka gjasa të vërë sankcione vërtet ndëshkuese. Ajo çfarë është e rëndësishme, është se edhe shumë në Evropë nuk duken ende të gatshëm për të sakrifikuar shumë për krizën në Ukrainë, shkruan gazeta. Pak ditë më parë, kujton Washington Post, një grup prej biznesmenëve evropian ka udhëtuar nëpër Washington duke argumentuar se sanksionet më të ashpra janë ide keqe. Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një plan emergjent nëse këta zëra mbizotrojnë në kontinent. Rusia ka fyer sovranitetin, rendin dhe paqen në Evropë dhe Angela Merkel, lideria më me ndikim e Evropës, ka kredibilitetin e saj në rrezik. Ukrainasit në Kiev, Odesa, Lviv dhe Donetsk kanë kthyer syt ka ajo, ashtu si edhe pjesa tjetër e botës, shkruan gazeta Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kjo ishte e tëra në pjesën tematike, në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zirim i Bashkimit Evropian, Stefan Fylle, po qëndron në Beograd, ku është takuar me Kryeministrin Aleksandar Vučić dhe me zyrtar të tjerë të lartë. Fylle ka deklaruar se Bashkimi Evropian e mbështet integrimin e Serbisë në BE. Prioritetet kryesore të Serbisë sipas tij duhet të jenë reformat ekonomike, fuqizimi i rendit dhe ligjit, si dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Ministria e Brendshme Ukrainës ka njoftuar se 4 trupa ukrainase janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur në afërsi të qytetit lindor Sloviansk si rezultat i luftimeve të ashpra me separatistët prorus. Ministria e Brendshme ka thënë se militantët po përdorin civilët si mburoja. Ministria ka njoftuar se ka edhe viktima civile, por ende nuk dihet se sa është numri i tyre. Grupi militant islamik në Nigeri, Boko Haram, ka marrë përsipër rrëmbimin e 276 nxënësve të një shkolle të mesme në qytetin nigerian Chibok. Unë kam rrëmbyer vajzat e juaja, ka thënë kreu i grupit islamik Boko Haram, Abubakar Sheka, në një video që ka siguruar AFP-ja. Vajzat janë rrëmbyer më 14 prill. Udhëheqësi militant ka thënë se ka në plan që t'i shes ato. Sipas autoriteteve nigeriane, 53 nga vajzat e mbyera kanë arritur që të ikin nga militantët. Zyrtarët grek thonë se të paktën 18 persona janë mbytur nga fundosja dy anijeve në detin Egjet, të cilat ishin të mbushura me emigrant. Roja bregdetare greke ka njoftuar se anijet janë fundosur në afërsi të ishullit Samos, jo shumë larg nga brigjet e Turqisë. 14 nga viktimat janë gjetur brenda anijes së përmbytur, derisa 4 të tjera në det. 36 persona kanë shpëtuar deri më tani. Komësia e emigrantëve ende nuk dihet. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur poliomielitin emergjencë ndërkombëtare, teksa ka bërë me dije se është rritur numri i rasteve me këtë sëmundje. Zubair Mufti, udhëheqës i OBSH-s për poliomieliti, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit prill 59 raste të reja janë regjistruar në Pakistan. Ai ka thënë se është një rritje e madhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur janë raportuar 6 apo 7 raste. Aktoria ruse Tatiana Samoilova, e njohur për rolet që i ka pasur në filmat Anna Karenina dhe The Cranes Are Flying, ka vdekur pak pasi që ka mbushur 80 vjet. Bashkimi Rus i Kinemave ka njoftuar se Samoilova ka vdekur gjatë natës së mbrëmshme në një spital në Moskë, ku po kurohej për shkak të problemeve që kishte me zemër. Samoilova ishte bërë famshme për rolin e Veronikës që e kishte luajtur në filmin The Cranes Are Flying, një histori tragjike, një dashurie që ishte ndërprerë si rezultati shpërthimit të luftës së dytë botërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i Uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.